Asak nisf s-sakhra min armaj jarbu. As once you hit that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night. Emmek, akret sajt, indi, it could work.
U meta nara dil-imħabba ħnajdu ek, u dil-enerġija kolla ta' nisf l-imkien, nasaf il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dan rispett.
Dil-varjetà hija importanti ħafna. Għolok il-varjetà għat-turisti li għafu ħat ħajħella. Mbaka ta' mell-istess ħagġalbu l-ħat, nofsi n-nis mux ħajdurek.
I think it's been very successful career. Kolla dejjem onesti, għaddibna ħafna nis.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kikum ma kunu jizmin zbieħ, grandiosi, gloriosi. Kikullum maħnix bil-qeda unek edin nitkelmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħar salura lejn l-era ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali tax-xena tad-divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Episodju ieħor mis-sensila għalfejn il-lejla merħba jiena Colin Fitz. Infakarkom li episodji tal-passat ta' din is-sensila fil-fadini għat-tieni sensila ta' din l-esplorazzjoni ta' l-iżvilupp ta' l-postijiet ta' divertiment ta' bil-lej f'pajjiżna bejn snin 70 u snin 90, b'xi referenzi għas snin 2000 u koll u anka snin 60, tistgħu issibu episodji tal-passat fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Għandna wkoll paġna fuq il-Facebook fejn qed jitellgħu ritratti tal-personalitajiet li qiegħed nintervista kif ukoll xi memorji ta' żminijiet tal-passat ta' snin 70, 80 u 90, ritratti, posters, flyers, etc. U jekk tixtiequ intom ukoll li tibatu ritratti u memorji tagħkom minn dawk iż-żminijiet sbieħ u tixtiequ li jiġu inklużi fuq il-paġna tal-Facebook, jiena nieħu pjaċir ħafna bil-kontribuzzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Mela llum se intervista lil Keith Marshall li bħal Ġanni l-ġimgħa l-oħra kien ukoll promotur popolari u prominenti fil-snin design fil-qasam tad-divertiment ta' bil-lejl, is-snin design fejn rajna żvilupp ieħor f'dan il-qasam fis-sens ta' Paċifil beda jiżviluppa sew b'ritmu maġġel ħafna u daħlet ukoll id-drawwa li l-ħruġ mhux biss fis-sajf isir kuljum jew tliet darbiet fil-ġimgħa, l-erba' l-ġimgħa u s-sibt, forsi anke l-ħadd mhux dik id-darba jew darbtejn fil-ġimgħa biss. Dan kollu u aktar ħajġi esplorat fid-diskursata tiegħi ma' Keith Marshall illi llum huwa magħruf għall-atti filantropiċi u l-kilma Manġaro Challenge per eżempju, imma fis-snin design kien beda bħala promoter fid-diskoteki u postijiet oħrajn tad-divertiment ta' bil-lejl. Keith Marshall fuq Campus FM għalfejn il-lejla.
Meta kont żgħir sajr 16, 17, 18, iktar kien jinteressani stramba dik ġejja minn organizer, ma iktar kont jisni ninteressa ruħi fissajtu fil-futbol, kont fissat fil-futbol, kont nitrejni ħafna, kont nilab kważi kulli ossessjoni distajdila. Umbat, spiċajt l-università, u strangely enough, fil-rigward ta' organizer u li nkun involut fil-parting u fil-party scene, bdejt meta spiċajt l-università. Issa normalment, il-karriera ta' organizer ta' fin kollin. Normalment tibda ta' 18, 17, 18, 19, u you extinguish yourself by the time you're 23. Ġifier sa 23 tkun blot. Jiena l-kontra, bħal ħafna affarijiet fil-ħajja. Bdejt ta' 24 sa 42. Tista' timmaġina? Batal, ovvjament, it's been a good run, no?
Iġifieri ta' 23 kienu l-bidu ta' snin design li bdejt involvi ruħek fil-ħruġ u fl-organizzazzjoni ta' parties.
Għandi ħafna għal xiex nirringrazzja il-Mr. Gordon Naudin.
Okay.
Għaxina, ovvjament, sadak iż-żmien kont noħroġ, kont nuħu pjaċir, barra kif, ovvjament, lejt ta' żożija.
U fej kont mur, meta kont toħroġ, ġifiri, qabel bdejt t-organizza?
Għara, dejjem, dak iż-żmien il-qofol ta' xogħol kienet Tattingers, għalla fil-lu Dominku. It was the place to be, ġifiri, campus mill-università, Friday night, kien jixxiftja għal-Rabat, għas-Saqajja Hill. Umbat, ovvjament, kienem il-Euphoria, dak iż-żmien l-Sticks. u kienem isu il-bidu tal-Axis. Issa fil-kontesta Gordon Naudi u Axis. Mela jiena kont darba minnu met nisfen somma l-Euphoria ma l-ewwel date ma' waħda. U narah Jay Gordon u kont naqra mżellaċ insomma għalli għal-isma kit għan jispik tiju għatlu Gordon mill-li pjaċir mux l-lum man. Għen nitkelmu dar boħra, tipu nihdu kafe, bla bla, ma mux l-lum.
Kontu ħbib tiġa ġviri?
Konna ħbib mill-futbol, kien fullback ma' Slima, jien kont right wing, iġviri kenna storja u konna fu soċjalment ukoll. Imma di cold call ġifu i bla 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 bla, mbagħad minn hemmhekk nibdet l-affari, l-għada kont xogħli jien il-poliklinika. U ġiddet fajla, qalt li ħadd għamel party Tuesday smajt. Qed tilha għalha. Qalt li yes, ta' you organize. Tilha I'm not organizing any party, le, fantaxjenza. U toħroġ flyer. Gordon Naudi and Keith Marshall. Qed til-Marja tanina x'għamilli. Qed nitlaq mix-xogħol Colin. Huwa vera tal. Ċerkostanzja kif jipprevalu. Qed immur id-dar u fuq ir-roundabout tal-kappara kien żmien niltaqa ma' min ħa niltaqa ma' Gordon Naudi. Xejjer li qedlu ġbittu l-ġemba kienet tagħmel xita, x'daf ifrar, kien Valentine's Party, qedlu x'għamilt Gordon. U noħroġ il-flaj qalli I was stuck. I needed a partner, qalli and there was no one I could think of better than you. U kena tlett ijiem immaġna da' Saturday morning u l-party kien Tuesday evening. Li kien baqa mis-sibt, mil-ħadd, it-tnejn u tlieta binar u f-party fil-għaxija. U f'ajna l-post.
Fejn għamiltu?
Għamil freestyle li kien party, kien, tiftakar fej kien, titħolġu l-axis, on the left, kien hemm isu annex għalih. Żgħir 250 ruħ kozi. U ovvjament kenna l-vantaġġ li stajna nażlu n-nies. U aħna konna nis soċjali were social animals, you know, Gordon dejjem barra hekk. U għażilna crowd tajba u mlejna l-post li hija combination tajba immensament.
Xi kemm nies?
250. Jiġifieri 250 invite b'xej għal 250 ruħ. Għajd li jekk ħa tiġix għax mhux ħanżomlok ticket. Iva ġejjin kemm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Twarrab seba u mbagħad tiftiehem tmur tiltaqa'. F'tliet ijiem kollin da kollu. And it was the start of a journey. Iġviri minn dak iż-żmien law mbagħad għamilt sena wara, jiġifieri Gordon Naudi jiena għalija. U forsi qatt ma tajtu daqshekk rikonoxximent għal dak kollu li hu kien responsabbli għal ħajti.
Xi kemm domtu torganizzaw parties flimkien? U x'kien jisema' l-organizzazzjoni tagħkom?
Allura insomma għaltajna. Saturday afternoon, war dil-disfatta jow tislim xħadaj dila fuq il-Regional Road u mortandu d-Inglis Street ta' Slima kien għadu jiex mal-ġenituri u bdejna, insomma, forsi niskoplu xie ideja ġo moħna bla bla. U ħriġna jedna jen għamlu branding ta' the Roman God of Intoxication, Oblivious. Inti kont gestana ħafna dak iż-żmien Colin.
Jiena kont wieħed mid-DJs.
Kont residenzjali inti kont magħna. Ovvjament jiraw Gordon mbagħad għajna dejjin u l-parties jikbru jikbru jikbru. To the point li qed tajt nistgħu niċċallenġjaw il-Euphoria dak iż-żmien mbagħad kienu qabdu l-Euphoria u t-Tattinger aw il-Tattingers Gianni Ramon u Jonathan Shaw nistgħu niċċallenġjawhom mas-supremazzija can we? Kienet move, bċertu, kienet awdaċi l-affari, kienet kuraġuża ħafna. Imma edna nasseb kattarna biżejjed nies issa. Kienna biżejjed folla ġo moħna li konna dik il-konfidenza li nistgħu nikkompetu u bdejna Fusion Nights. Fejn ħadna l-qofol il-kumplament tal-Axis li kien jesa 3,000 ruħ. Bejn Kudos, bejn New York Bar, fuq. The Matrix, fej konna ħna oriġinarjament, il-freestyle, Axis Main Room. Iġifi 3,000 people. U l-problema ta' jkollok 3,000 ruħ, jekk inti jkollok lejl mezza staffa, għax per eżempju tmimmit ruħ sbieħ, imma f'post li jesa 3,000, m'għandek xejju. So we knew li kenna namlu żewġ tiljieli build-up sakemm naslu sa dak il-qofol ta' 3,000. Minajr ma n-nies il-folla tajt Mortem Mektan, somma ta' kienet naqra batuta.
Kien fattur importanti da?
In-nies jeqirdu li, jeqirdu too many people to me, xorta jerġaw jieġu, jekk ikun vojt, xej freefall, mint ħatamel xejn. Iġi anki crowd barra, dejjem bil-Q barra, jifzakarej l-early 90s, Q, ekk jirridu jaraw in-nies. Iger gru, u jgħidu fuq kulħadd jokrob il-miserja bla 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 bla. Jerġaw jiġu kollin, għax ek edha l-psikologija tal-uman.
U ġiviri, f'dal-periodu ġiviri għednajdu l-ġimma fil-axija, kienem crowd kbira kienet mur ta' tingers, un bat wara tinżel euforia. U l-Axis kien isu tellif, ma kienx
jitikollu crowd. Aħna konna.
Allur intom iprovajtu ta' kwistaw crowd għal-ġimma fil-axija għal-Axis.
Aħna konna, the little silly brother. Dak iż-żmien. Mela, low kifet sewwa inti jibdow early low il-watering hole it-Tattingers jagħmlu sassija nofs is-satejn. Euphoria dak iż-żmien il-ħinijiet ma kienux jeżistu, kienet ħaġa inresistenti u jibqgħu sar ħamsa filgħodu. Meta aħna bdejna biż-żgħir bil-freestyle 250 ruħ. U biex aħna nieħu din il-qabża biex nikkompetu ma' daw il-big boys, it took us one month. Għamilna żewġ tillieli qabel build-up, in-nies baqgħu biħġarhom magħna, and the rest is history. Fajna dejjin.
X'tip ta' mużika kienet tindaq dak iż-żmien fil-parties tagħkom?
Ifimni, naħseb mainstream, commercial, dance music dejjem kien jirrenja. Dejjem kien ikollok dak il-uplifting u house u x'naf jien in the later hours. U mbagħad ovvjament skont il-parties għax trans jien kien ħafna iktar. B'saħħtu naħseb dak iż-żmien jien.
Imma ġifieri kienu għadu żmien fejn, pereżempju, tibda b'ftit mużika soul u R&B, u mbagħad ikollok isu party set fejn anke tindaq xi diska rock, u mbagħad jibda l-house music bil-beat kontinu.
100%.
Jew lejl sħiħ ta' mużika sort of house beat.
Inti batta birridni u hekk kienet. L-ewwel għandek build-up, you're always building up, il-BPMs dejjem jiżdiedu. U bat ek ikollok il-vantaċċju u il-faċilità li żżid DJ jew tnejn oħra. U dak iż-żmien, inti kont wieħed minnhom, id-DJs kienu crowd pullers ukoll. Iġi ma timpjegomx biss fil-livell ta' kemm huma tajbin mill-lat ta' mużika, kemm għandhom reach tajba. Daw, dak iż-żmien arnit kienu DJs.
U semminna ftit mill-DJs partikolari li kienu għamlu isem u li kienu jiġbdu n-nies dak iż-żmien.
U żgur, u jiena kelli kont blessed bil-fatt li naħseb il-qofol jekk mhux kollha, kważi kollha ħdimt magħhom dak iż-żmien. All nice guys, anki fir-rigward ta' pereżempju l-element filantropiku konna nirganizzaw parti kbir fis-sena. Telefonata u minu jista' jkun l-iktar wieħed famuż għall-karità niġi niżilni fuq il-flyer. U dik kienet xi ħaġa naħseb which was great għax okej, hu pjaċir, hu buzz, you know, imma mbagħad there's more to life. Kien hemm Rob Dowling, u kien hemm ċertu Colin Fitz. Gianni who was always there, Brian the Rebel B. Kien hemm Duncan F u Duncan Camilleri. Kien hemm Robert Musumeci li kien popolarissimu it-Tattingers. Kien hemm, kien hemm Graham Carlo Boġ Banawċi, Graham Charles, kien hemm għexieren. Niskuża ruħi minister qudiem din il-provajzer li forsi hemm xi ħadd li ħallejtu. Ovvjament kien hemm mbagħad ir-Rubies, kien hemm Kevin Degwara wkoll dak iż-żmien, kien hemm Toby għadu, Toby Farrugia. Ma tiqafx hu għexieren ta' DJs.
Nies bħal Ruby ma dawk kienu suxena daqsxej aktar house aktar mużika.
More housey, imma dejjem pereżempju aħna ta' spiss night by night kien ikonna guest DJ fit-tard. Biex inti n-nies iżommhom u għax aħna konna naqra makakki wkoll. Mela inti taf illi pereżempju Euphoria that was the late night place wara s-satejn kulħadd hemm. Ħadd ikkompeti wara s-satejn mal-Euphoria mhux mat-Tattingers. Tattingers, you won or lost, lesta fatta l-affari, sassatej li lem, Euphoria. U Euphoria, housey. So you need to fight fire with fire. U nifija dejjem kien ikonna dawk il-guests li kienu forsi iktar malmin u iktar famużi jekk tittuża dik il-kelma fil-fixxena tal-house u x'naf jien.
involut ukoll forsi fl-organizzazzjoni ta' xi parties barra minn night clubs li principali, fis-sens ta' parties minn dawn li kienu jsiru f'postijiet imwarba, jew jinna f'Popeye Village, jew Għawdex xi weekend Għawdex għal Santa Maria.
Ara, number one, ir-risposta hija iva. Week by week, month by month, darna kien l-axis. Dak iż-żmien, għax imbagħad we moved on, bla bla. Umbagħad switchajna tat-inġeż, imma dawn il-parties ngħidhom beyond the nightclub scene fejn ti taqbad post u tagħmlu the king of the castle għal dak il-lej kellna ħafna. Iġvi New Year's Eve, per eżempju, għamil xi 12 in fila. Bdejt 1995 u li lem minn 1995. U kien hemm inti per eżempju fl-ewwel party tiegħi li kien Villa Rigo, inti kont il-main DJ. That was our first foray into the world of nightlife beyond access. U għamil żbar kruċjali għadi kien ma jissat niftakar. Mel inti qed iddoq qed isma' kemm baqalek qed li xi sija pereżempju countdown u di u kien hemm Brian Abdilla the Rebel B. U rien il-baħnan qed ftemt miegħu 1995 ġa kelli mobile naħseb anki hu li mmur niġbru mill-Axis. And that was a murderous mistake. Għax wasalt hemm paċe fil-osplużjoni ta' nies. U għalla bisjaf kif irnexxi li niġbru, ovvjament dak iż-żmien tista' timmaġna diski long plays u x'naf jien, llum il-ġurnata laptop u qasna fl-insomma. U badna gas down and we got there right in time. I remember looking at you, kellek that look of complete and utter was relief. Okay, wasalna in time.
Għax probabilment kont kienu qed jispiċċaw li d-diskussjoni
no. Mhux hekk.
U mbagħad wara nofsellej in-nies inkun iridu mużika daxi aktar qawwija, aktar ħawsi. U jien kont nispeċjalizza fil-party music, jiġifieri I was running out of music.
Issa u
kien hemm Castello dei Baroni minn għalija
kien. Ara kien hemm ħafna postijiet. Pereżempju ħafna lukandi, pereżempju, li f'New Year's Eve u mbagħad inti qishek tiħħajġak jom biex tagħmel party, konna milna il-Verdala Hotel, per eżempju, kienet bomba 1998, għax il-post kien ħajala, allura ma kienx hemm problemi relatati ma' danni, damages, you know, affarijiet li għax illum ifhimni open bar dak iż-żmien, kulħadd jixrob biħġaru, and things happen, you know, tixrob u jkollok affarijiet li huma hemmhekk on site jiġu naqra liability, jew ġieli jiġu naqra. F'dan il-każ, kien għalilna, għalilna sma tablu x-raskum, tablu raskum xej fil-kontest ta' damages u mux damages, għax il-post issa inqala for future operations. So, iġvi dik diġa sospiro, disol jevo grandissima għalina.
Tiftakar xi momenti partikolari ta' problemi?
Per eżempju, darba minnom kienna parti il-Mediterranean Conference Center, MCC. Il-belt immek, insomma, Lower Valletta. U kollox kien tajjeb immensament. U niftakar, ħabib si għajġi fuq, insomma, nsalli għalli, Mark Margaret Giggs, ġi għanna għalli, wow, great job, għetlu, it isn't over until it's over. Kenna mbab, islib karma, jew id-destin. Naħseb aqqas għaddit sija. Sfrakas ma l-cloakroom, ikollok persuna wahda taqbeż ġol cloakroom tkun fis-sakre u hekk. Boom, nizel rail tal-coats and the rest, as they say, is history. Provajna namlu l-almutana biex niġbru, biex niħdu kol għal-nis li ovvjament di kienet fuq il-kelma taħħum. Isma jgħak kelli coat uħriġna ammont per coat lost. Imma it's always gonna be a problem, di kiena problema. Naħseb l-ikbar problema jgħat kelli in 17 years of organizing. If dejjem ħajkollok dak it-tilwim argument, securities jispiċċaw involuti ma tnejn in-nies daw qed jiġġieldu, imma ta' spiss ma jkunux affarijiet serji ta' xejn, you know. Ikun it's the alcohol talking.
Ħajdilna dwar il-parti l-kbir ta' Bulebel tal-karità tal-1994.
That was amazing.
X'kien jismu?
Blast Aid. Mela, aħna konna beħsiebna naħdmu ma' Leiden Foundation dak iż-żmien, kont ċempilt il-ġewzi bla bla u kien tagħna l-faċilitajiet tagħhom. U I mean biex inti tiġbor il-possibi għax kien hemm potenzjal ta' 3,000 ruħ f'dan il-post, imma post kompletament imwarrab. Jiġifieri it's completely off the map. Ġo zona industrijali, ġobu level. imma dak iż-żmien tant kemm kellna saħħa, tant kemm il-fraternità tal-party scene kienet qawwija fejn inti tista' ċempel il xi ħadd isma' milli pjaċir. Għandna event tal-karità, ġib il-klikka tiegħek, jaqdu 20 people. Illum il-ġurnata bil-mezzi soċjali ħafna ħfef, imma naħseb il-valur tal-kelma dak iż-żmien kienet forsi għalfatt illi kompetizzjoni kienet limitata wkoll. Iġvir pereżempju Blast Aid għażilna Wednesday night illi l-organizers kollha ta' dak iż-żmien semmew u kienu involuti jistgħu jinżlu at one focal point. Iġviri kulħadd jiġbed l-istess ħabel għall-istess għan. DJs, kienna proliferazzjoni ta' DJs, kienna 1000 DJ, u għadnjom 3000 ruħ midweek bil-flus. Iġviri trid tqis kollin illi dak iż-żmien kien hemm il-mentalità. Bxej, 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 biex nidħol, ħalli nonfoq lok 50 miljun lira Maltin mal-bar, jajdu, anyway. Imma biex tidħol bxej, u konna minnija pereżempju 5 pounds Maltin. Li kienet qawwija. 5 pounds, you know, speċjalment student universitarju hekk fiver, mid-90s.
Roġew,
unġabru
ħafna
flus. Let-telef romba ġanni. Ed namlu, soundcheck war off-sinar, għall-isma li l-ek. Għalli għan waħħalu l-ek naqra l-lejlata. Tarrajt, nafxinu ġej. You know, xie wahda minn ta' ġanni, unħan jħan kun isħarru sakrifiċjali. F'nofs il-lej, maġna l-posta gonfi evele, bum, 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 jitfil music, jgħid, guys, jekk tiġbru bejnietkom 200 lira Maltin, bdew induru bl-ice buckets, pala ċestini, jekk tiġbru 200 lira Maltin bejnietkom, Mr. Marshall għal jixrob 6 birra f'minuta. U gorda, għetlu gorda, jahdeja, gorda, n-nawdu għan sejn sella li, għetlu gorda, jahdeja, x-nisbnaf nisbicċana għamal arta. Tellani fuq l-stage, music mitfi, 6 birra rekken fila, tup, 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 mux ħanajda kem t-fawwat wara u kem il-remettejt fil-cubicle but it happened u jekk lan kien tajjeb, it was fun in-nies kienu jorjentaw irwieħhom ma' daw l-affarijiet illum il-ġurnata everything became much more courteous naħseb kienu l-affarijiet kienu ħafna iktar aċċettabbli dak iż-żmien you know, anki ċajt li konna nagħmlu hawnhekk fuq l-università on campus kienu affarijiet makabri.
Tiftakar kemm kienu nġabru fil-Blast Aid?
Ara jiena id-dar x'imkien għandi cutout biex dik żammejta kont u għamilna preżentazzjoni. Ma nkunx nista' ngħidlek offhand, imma ovvjament kienet it was very significant. U dik kienet waħda mill-ħafna eventi li kienna fali filantropiċi, jiġifieri li aħna l-modus operandi tagħna kien nikkompetu għal b'xulxin kemm trid tul is-sena. And blood and sweat will be shed. Darba fis-sena mbagħad ninaqdu għal-għan filantropiku forsi invarjaw kull sena. Which is nice, it was great.
Promoters oħrajn li ħdimt magħhom tul is-snin, presby groups, kien beda l-bidu tal-G7 dak iż-żmien.
Fimni kont involut ma' Gordon ukoll fil-bidu tal-G7. Iġvira kien grupp ovvjament, they went on to have phenomenal success, success phenomenal. Naħseb
l-unika grupp li fadal minn tal-90s li baqgħu flimkien.
Yes, yes, yes.
Jew li baqgħu jissema bl-istess isem.
Ovvjament, jiena u Gordon kien assoċjazzjoni kbira, it was magical. Imma mbagħad jiena bqajta dej, bqajta dej. U mbagħad luck providence il-mulej imbierek għaqas naf kelli niltaqa' ma' mom police, and that was my blessing għalija. Għax malli ltqajt miegħu. Un-esperienza bħala bniedem, I said to myself, this guy isn't good, I'm good. This guy is brilliant.
Da fis tin 2000?
Da 2003. Mbagħad, fil-bidu, kien ibiħlna tickets biss, imma I said, da isni jien, manager ta' Dave Beckham. You know, I mean, tant kemm kien tajjeb ir-raġel, tant kemm kellu viżjoni, dinamizmu, enerġija.
Karizmatiku.
Karizmatiku immensament.
Jaf
il-kulħadd. Kien fuq campus u jaf il-kulħadd kont nitbella jien nitla miegħu. Jej kulħadd kien il-kingpin taw fuq. Mill-ewwel parti insomma li kellna li konna naħdmu flimkien fuq, it-tieni wieħed ġie u qed lu isma'. Inkunu partners minn issa qudiem. And he was special. Għamilna snin twal, jina u flimkien. Għamilna parties, per esempio, ma Carlo Borg Bonacci. Morna naħdmu TNT, Tattingers. We had a good run. Għadna pjaċir.
Li ma kien l-aħħar party li ħdimt fuq jew l-aħħar ħaġa li organizzajt ta' dan l-istil?
Naħseb jiena Tattingers, ta'? Ma Dominku, ma Eman, Carlo, għamilna żewġ staġuni ta' TNT. I would say xi 2007. Ximkien lile, 2008, 2009.
Oh, any regrets? Ġivjeni li tħaris l-ura u tajt għamilt?
No.
Mislin design sal-2010 involut fl-organizzazzjoni ta' parties u dan il-ħajja soċjali ta' billej, il-xorp, il-partying, il-hangovers.
Ara, ħanajri kif nirraġuna jien, Colin, kollox fiħtijaw and everything happened with a purpose, for a purpose. Sakemm inti tagħmel dak li qed tagħmel qed tieħu pjaċir bih li kieku tista' tagħmlu għalxejn xorta tagħmlu, then it's a great modus operandi. Jiġifieri mhixi kif suppost. Your soul speaks to you, you need to listen. Jiġifieri għamilt 17 years n'organizza events u diju dax naf jien. M'għandi l-ebda regrets da.
L-aqwa party li qatt organizzajt jew l-aqwa lejla.
Jiena naħseb l-aqwa parti, insawa kien ħafna ta' kollin, imma naħseb l-aqwa wieħed, naħseb l-ewwel darba li ġibna l-Bob Sinclair 2007 li kien jaqa' taħt il-patrunaġġ ta' XFM, XFM Music Festival kien jismu, kien hemm ovvjament pletora ta' DJs lokali, kulħadd ried ikun involut. Bob Sinclair dak iż-żmien kien MTV's DJ of the Year. Jiġifieri fih innifsu he was a big hitter. Ġviri kien tajjeb għal-livell ta' grandiozita, 6,000 ruħ, ġampula fields, you know, everything went smooth, ħadna ħafna pjaċir. Niftakar x'kien Steve Edwards. Steve Edwards, monstru ta' raġa. U kien il-warm-up, I mean, ikanta Children of the Sky, World Hold On, he's a great musician and an incredibly inspiring entertainer. Insomma, ospiċa l-party, very, very humble, ġviri ħafax li ħafna biex titkellem jew bla bla. Etlu, how about I give you a lift? Kien jgħat il-etju għotta slimu. And we can drive and talk. U għasalna insomma t-tinje, għet inħarsu li il-belt, għatma kien ġimalta, insomma bla bla, ħadna selfie. One of those special moments in time. Iġviri mux il-party biss, anki l-aftermath tal-party, minn flok after-party morru ximkien bla 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 bla. Spiċċajt miegħu fil-ħemda tal-lejl, fil-satra tal-lejl, nitkellmu fuq music, nitkellmu life experiences. Ħadna dawk ir-ritratti tan-naqna and I bit him a night.
U hemmhekk nikkonkludi l-konverzazzjoni tiegħi ma' Keith Marshall, promotur fil-postijiet tad-divertiment ta' billejl u bosta diskoteki tul is-snin 90 u 2000 hawnhekk fuq Campus FM waqt il-programm 2000 il-lejla. Tinsewx is-sit elettroniku ta' Campus FM hemm episodji tal-passat dawn l-episodji kollha qed jittellgħu hemmhekk biex tkunu tistgħu tarġgħu tisamgħuhom u tinsewx ukoll il-paġna tal-Facebook tal-programm 2000 il-lejla jekk tagħmlu like hemmhekk tkunu tistgħu tgawdu wkoll bosta ritratti ta' dawn l-avvenimenti li niddiskrivu f'dawn il-programmi u flyers u affarijiet oħrajn relatati mad-diskursati tagħna u anke intom forsi jekk għandkom xi memorji minn dawk iż-żminijiet li tixtiequ li jittellgħu hemmhekk nieħu pjaċir nisma' minn għandkom. Jiena Colin Fitz ngħidilkom saħħa u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Bong diggi 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 bong diggi bong.